สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Art of Doing Science and Engineering Learning to Learn ของริชาร์ดแฮมมิงเป็นงานสารคดีเชิงความคิดและการศึกษาสำหรับผู้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาจากรายวิชาที่เขาสอนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ Naval Postgraduate School เนื้อหาไม่ได้มุ่งสอนสูตรเทคนิคเฉพาะทางหรือประวัติศาสตร์วิทยาการอย่างเป็นระบบแต่สำรวจวิธีมองปัญหาวิธีเลือกคำถามและนิสัยทางปัญญาที่เอื้อต่อการสร้างผลงานสำคัญแฮมมิงใช้ตัวอย่างจากทฤษฎีสารสนเทศสัมพัทธภาพการเขียนโปรแกรมและประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดของตนเองเพื่อชี้ว่าความก้าวหน้ามักไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเสนอว่าการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้คือความสามารถในการเตรียมตัวปรับกรอบความคิดและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของความรู้ผู้เขียนเขียนด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาแบบการบรรยายจึงเป็นทั้งการทบทวนบทบาทของนักวิจัยและคำชวนให้ผู้อ่านพิจารณาว่าตนใช้เวลาและความสามารถกับปัญหาที่มีความหมายเพียงพอหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสไตล์การคิดสำคัญกว่าการสะสมเนื้อหาวิชาแก่นของหนังสือคือคำว่าสไตล์การคิดซึ่งแฮมมิงใช้เรียกความสามารถในการเข้าหาความรู้และปัญหาอย่างมีทิศทางไม่ใช่เพียงความฉลาดหรือการจำเนื้อหาได้มากเขาแยกการศึกษาออกจากการฝึกงานอย่างชัดเจนการฝึกอาจทำให้คนทำตามวิธีที่มีอยู่ได้ดีแต่การศึกษาควรทำให้คนรับมือกับสถานการณ์ใหม่ที่ยังไม่มีคู่มือได้ในโลกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมความรู้เฉพาะด้านเปลี่ยนเร็วจึงไม่มีหลักสูตรใดๆเตรียมคำตอบให้ครบถ้วนการเรียนรู้ที่มีคุณค่ากว่าคือการรู้ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรตรวจสอบสมมติฐานใดๆและเชื่อมโยงสิ่งที่รู้กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไรแฮมมิงไม่ได้เสนอว่าสไตล์เป็นสูตรสำเร็จขายยอมรับว่ามันคล้ายศิลปะซึ่งซึมซับได้จากการพบตัวอย่างหลายด้านการลองทำและการย้อนดูการตัดสินใจของตนเองจุดสำคัญจึงไม่ใช่การเรียนแบบผลงานของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงแต่คือการสังเกตว่าพวกเขามองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองข้ามได้อย่างไรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเทคนิคเพราะให้ความสำคัญกับกระบวนการก่อรูปของความคิดก่อนผลลัพธ์จะกลายเป็นทฤษฎีเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ประเด็น2การเตรียมใจและความรู้ก่อนพบปัญหาทำให้โชคกลายเป็นโอกาสแฮมมิงใช้แนวคิดว่าโชคเข้าข้างจิตใจที่เตรียมพร้อมเพื่ออธิบายว่าการค้นพบไม่ได้เป็นเหตุการณ์ลึกลับที่รอแรงบันดาลใจล้วนๆผู้ที่มีพื้นฐานกว้างรู้ข้อจำกัดของเครื่องมือและติดตามคำถามสำคัญในสาขาจะมีโอกาสสังเกตเห็นความผิดปกติหรือความเป็นไปได้ใหม่เมื่อมันปรากฏขึ้นมากกว่าการเตรียมพร้อมจึงรวมทั้งความรู้เชิงเทคนิคความคุ้นเคยกับประวัติของแนวคิดและการมีโจทย์ค้างอยู่ในใจเมื่อข้อมูลเหตุการณ์หรือบทสนทนาบางอย่างเกิดขึ้นคนที่เตรียมตัวดีอาจเชื่อมมันเข้ากับปัญหาที่มีความหมายได้ทันทีหนังสือยังตั้งข้อสังเกตว่าผลงานเด่นมักกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดิมบ่อยเกินกว่าจะอธิบายด้วยความบังเอิญเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธบทบาทของจังหวะเวลาเครือข่ายหรือทรัพยากรแต่เป็นการชี้ว่าบุคคลเพิ่มความพร้อมต่อโอกาสได้ด้วยการเลือกอ่านเลือกสนทนาและเลือกปัญหาที่จะครุ่นคิดอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติผู้อ่านจึงอาจใช้หลักนี้ด้วยการรักษาบันทึกคำถามที่ยังตอบไม่ได้ทบทวนพื้นฐานของตนและเปิดรับข้อมูลจากสาขาใกล้เคียงแทนการรอให้ปัญหาปรากฏแล้วจึงเริ่มสร้างความรู้จากศูนย์ประเด็น3เลือกปัญหาที่มีน้ำหนักและกล้าตรวจสอบความทะเยอทะยานของตนหนังสือมีชื่อเสียงจากการตั้งคำถามที่ตรงและไม่สบายใจว่าผู้ทำวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญกำลังทำงานกับปัญหาสำคัญจริงหรือไม่แฮมมิงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องสร้างการค้นพบระดับประวัติศาสตร์แต่เขาเตือนถึงความเสี่ยงของการปล่อยให้กิจวัตรงานย่อยหรือความกลัวความล้มเหลวกำหนดขอบเขตความทะเยอทะยานแทนการตัดสินใจอย่างมีสติการเลือกปัญหาจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์ไม่ใช่ขั้นตอนก่อนเริ่มงานเท่านั้นปัญหาที่ดีควรมีความหมายพอให้ทุ่มเทระยะยาวขณะเดียวกันต้องมีจุดที่ความรู้ทักษะและทรัพยากรของผู้ทำสามารถเข้าไปสร้างความคืบหน้าได้แนวคิดนี้ช่วยหลีกเลี่ยง2ด้านสุดโต่งคือเลือกโจทย์ปลอดภัยจนไม่มีผลกระทบหรือเลือกโจทย์ใหญ่เกินจนไม่สามารถเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมได้แฮมมิงยังชี้ว่าการถามตัวเองเป็นประจำมีคุณค่าเพราะคำตอบอาจเผยให้เห็นข้อจำกัดที่แท้จริงเช่นยังไม่รู้พื้นฐานที่จำเป็นยังไม่กล้าเสนอความคิดหรือยังใช้เวลาไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจารณ์ตนเองในที่นี้ไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่เป็นเครื่องมือจัดสรรความสนใจให้สอดคล้องกับงานที่อยากเห็นเกิดขึ้นประเด็น4เรียนจากความล้มเหลวโดยไม่ปล่อยให้ความท้อแท้หยุดการทดลอง แฮมมิงนำความผิดพลาดของตนเองเข้ามาในบทเรียนไม่ใช่เพื่อสร้างภาพว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องน่าชื่นชมเสมอไปแต่เพื่อแสดงว่าการทำงานจริงๆเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่พลาดการประเมินปัญหาผิดและช่วงเวลาที่ผลลัพธ์ไม่คืบหน้าเขามองว่าผู้ทำงานต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแต่ไม่ควรยึดติดกับมันจนสูญเสียความกล้าความสามารถในการเดินหน้าต่อจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะงานวิจัยที่อาจใช้เวลานานก่อนมีหลักฐานว่าทิศทางนั้นถูกต้องหลักนี้มีในเชิงปฏิบัติคือควรแยกผลลัพธ์ที่ล้มเหลวออกจากคุณค่าของผู้ทำงานแล้ววิเคราะห์ให้ชัดว่าความผิดพลาดเกิดจากสมมติฐานวิธีวัดเครื่องมือข้อมูลหรือการเลือกโจทย์การแยกส่วนเช่นนี้ทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นข้อมูลสำหรับปรับการทดลองแทนที่จะเป็นคำตัดสินแบบเหมารวมนอกจากนี้หนังสือไม่ได้เสนอความมั่นใจแบบไม่สนหลักฐานความกล้าต้องเดินคู่กับการวัดผลการทบทวนและการยอมรับข้อจำกัดของข้อมูลความอดทนจึงไม่ใช่การฝืนทำสิ่งเดิมซ้ำแต่คือการคงเป้าหมายไว้พร้อมเปลี่ยนวิธีเมื่อข้อเท็จจริงบอกว่าควรเปลี่ยนประเด็นสุดท้ายการสอนแบบเรื่องเล่าและการเรียนรู้ตลอดอาชีพในโลกที่เปลี่ยนเร็วรูปแบบของหนังสือสะท้อนปรัชญาการสอนของแฮมมิงเนื้อหาเคลื่อนผ่านเรื่องเล่าการย้ำประเด็นการออกนอกเรื่องและตัวอย่างจากหลายสาขามากกว่าจัดเป็นคู่มือที่มีขั้นตอนตายตัววิธีนี้สอดคล้องกับความเชื่อของเขาว่าสไตล์การคิดถ่ายทอดด้วยคำสั่งโดยตรงได้ไม่ทั้งหมดเช่นเดียวกับศิลปะผู้เรียนต้องทำงานจริงพบทางเลือกหลายแบบแล้วรับข้อเสนอแนะในจังหวะที่คำถามเกิดขึ้นในความคิดของตนเองเรื่องเล่าจึงไม่ได้มีไว้เพื่อยกย่องบุคคลสำคัญแต่ใช้เปิดให้เห็นเงื่อนไขก่อนการค้นพบทั้งความรู้เดิมการสังเกตและการตัดสินใจที่ทำให้แนวคิดหนึ่งก่อตัวขึ้นหัวใจของแนวทางนี้คือการเตรียมผู้เรียนสำหรับอนาคตของผู้เรียนไม่ใช่อนาคตแบบเดียวกับอดีตของผู้สอนสำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันหลักการนี้หมายถึงการไม่ผูกตัวตนไว้กับเครื่องมือหรือความเชี่ยวชาญชุดหนึ่งมากเกินไปแต่ฝึกเรียนรู้พื้นฐานใหม่ประเมินหลักฐานและทำความเข้าใจปัญหาข้ามสาขาได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบทสนทนาว่าด้วยการศึกษาเชิงลึกไม่ใช่เพียงชุดคำแนะนำด้านอาชีพสำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยสรุปArt of Doing Science and Engineering เหมาะกับนักศึกษาระดับสูงนักวิจัยวิศวกรโปรแกรมเมอร์นักออกแบบระบบและผู้สอนที่ต้องทำงานกับปัญหาเปิดกว้างซึ่งคำตอบไม่ปรากฏอยู่ในตำราผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือวิจัยแบบเป็นขั้นตอนหรือบทสรุปเทคนิคเฉพาะสาขาอาจพบว่าสไตล์การบรรยายของแฮมมิงวกวนและท้าทายเพราะหนังสือจงใจให้ความสำคัญกับการตัดสินใจและการสร้างวิจารณญาณมากกว่ารายการวิธีปฏิบัติสำเร็จรูปอย่างไรก็ตามผู้ที่อ่านโดยพร้อมทบทวนงานของตนจะได้กรอบคิดที่ใช้ได้จริงได้แก่การสะสมการเตรียมพร้อมการเลือกปัญหาที่มีความหมายการวิเคราะห์ความผิดพลาดอย่างเฉพาะเจาะจงและการรักษาความกล้าระหว่างช่วงที่ยังไม่เห็นผลหนังสือโดดเด่นกว่างานพัฒนาตนเองสำหรับสายวิชาการทั่วไปเพราะไม่ได้ลดการทำงานสร้างสรรค์ให้เหลือเพียงนิสัยการทำงานหรือเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพอีกทั้งต่างๆจากตำราวิทยาศาสตร์ที่เน้นเนื้อหาถูกต้องตามสาขาโดยมุ่งไปที่เงื่อนไขซึ่งทำให้คนคนหนึ่งมองเห็นใช้และต่อยอดความรู้ได้แฮมมิงยอมรับว่าความคิดสร้างสรรค์สอนไม่ได้ทั้งหมดแต่เสนอการฝึกฝนจากหลายมุมมองอย่างซื่อตรงต่อความยากของงานนั่นทำให้หนังสือยังมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดอาชีพและต้องการเปลี่ยนจากการทำงานตามโจทย์ไปสู่การมีส่วนเลือกโจทย์ที่ควรค่าแก่การแก้ไขคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดแฮมมิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่